Kgaolo 21 Go mokaedi pina ya ga Dafide. Wena Jehova kgosi e itumelela nonofo ya gago. Ruri e itumelela ditiro tsa gago tsa poloko. O moneile se a se eletsang, ebile ga o a gana go mo naya se a se kopileng. Gonne o mo kgatlhantsa ka masego a magolo. O mo rwesa serwalo sa Gauta e sa tswakangwang. O ne a go kopa botshelo, mme o ne wa bo mo naya. Botshelo jo boleele, ka bo sa kutling le go ya go ile. O tlutliwa thata ka gonne o a mmoloka. O mo naya seriti le bontlentle. O dira gore a se gofadiwe ka bo sa kutling. O dira gore a itumele ka gonne o na le ene. Gonne kgosi e ikanya Jehova. Ka ntlha ya lorato lo lo sa kgaotseng lwa mo godimo-dimo ga ikitla e tsikingwa. Seatla sa gago se tla tshwara baba ba gago botlhe. Seatla sa gago sa moja se tla tshwara ba ba go tlhoileng. Ka nako eo e tlhomileng fa o tla bo o ba tlhatlhoba, o tla ba senya jaaka ikete o ba latlhela mo molelong. Jehova o tla ba kometsa a galefile, mme molelo o tla ba laila. O tla fedisa ditlogolwana tsa bone, ebile o tla nyeletsa bana ba bone. Gonne ba ikemiseditse go direla se se busula. Ba logile maano a ka sekang a atlega. Gonne o tla dira gore ba kate ka morago ka go hulela bora jwa gago kwa go bone. Dira sengwe tlhe Jehova, mme o bontshe nonofo ya gago. Re tla go opelela dipako ka ntlha ya maatla a gago.